subax wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee VOA oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
waa subax khamiis ah bisha mayna waa toddoba sanadka 2020 waxaan naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban 16:19 mitirbaan bogga voasomali.com afrikada bari saacaddu waa 6:00 subaxnimo idaacadda saakana xanuunka covid 19 dadkii guryaha waxaa idinka soo gudbinaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo aniga oo cabdi xaafid cawd ismaaciil
fadabada aad idaacaddayada saakiya caalamka ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah wasiirka caafimaadka ee kenya oo ku dhawaaqay in la xiro xaafadda islii ee magaalada nairobi xanuunka covid 19 dartii sida ayaa haddaba siyaasiyiinta iyo ganacsatadu ay u arkeen
go-aan caafimaad ay qaadatay waan u hoggaansamaynaa laakiinse waxaa ka xumahay in ay ciriiri gelinayso ganacsiga iyo nolosha xaafadda iyo dadka faraha badan ee ku nool
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan shaybaar cusub oo lagu baaray xanuunka covid 19 oo la geeyey countiga Wajir ee dalka Kenya.
waxaad sidoo kale maqli doontaan dadaalada jaaliidaha dibaddu ay ku afurnayaan dadka baahan ee Soomaaliya iyo weliba xawaaladaha iyo sida ula jaanqaadayaan isbedelada uu keenay xanuunka covid 19. marka horese warkii caalamka noo akhriyo Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
madaxweynaha mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in kooxda aqalka cad ee ka shaqeysa coronavirus-ku ay sii shaqayn doonaan isagoo bedelay mowqifkii hore ee uu ka qabay. Trump oo koox kalkaalisa caafimaad ah kula sharay xafiiskiisa ayaa sheegay in kooxdaasi muddo dheeraad ay sii shaqayn doonaan, iyadoo la weydiiyey haddaba sababta uu hore ugu sheegay in kooxdan hawshoodu gaagaabsi tahay. Ayuu sheegay inuu iminka ka hor aanu dareensanayn caanimada kooxdan, waxaanu intaasi raaciyay inay kooxdana sii shaqayn doonto ilaa iyo inta loo baahan yahay. subaxnimadii arbacadii duqa magaalada New York Bill de Blasio iyo mas-uuliyiin kale ayaa ku dhalilay madaxweyne Donald Trump inuu kooxdan shaqada ka fadhiisinayo. kooxdan ayaa shaqadooda bilowday dabayaaqadii bishii Janaaryada oo dusha ka ilaalinaysay dadaalka ay dowladdu ugu jirto ka hortagga wax ka qabashada iyo xakamaynta xanuunka COVID-19. bil kadibna madaxweyne ku-xigeenka dalkan Mareykanka Mike Pence ayaa guddoomiye looga dhigay. dalka Hindiya ayaa 3 milyan oo booliis ahi waxay la tacaalayaan inay dadweynaha reer Hindiya u hoggaansamaan bandooda dalka lagu soo rogay ee xakamaynta xanuunka COVID-19. warbaahinta caalamka ayaa waxaa ka soo muuqday booliiska dalkaasi oo buuro la dhacaya dad ka soo baxay shaqo oo guryahooda u sii jeeda, una muuqday inaanay dhowraynin kala fogaanshaha. bandow ayaa saarnayd Hindiya ilaa 20-kii bishii Maarj, waxaana la xaqiijiyey ilaa 50,000 oo qof uu xanuunka COVID-19 ku dhacay, halka 1,649 qofna ay u dhinteen. sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada booliiska ee gobolka Maharashtra ayaa sheegay in tirada askarta booliiska ee xanuunka qaaday ay toddobaadkan labanlaabantay. tirada dadka Hindiya oo ka badan 1.3 bilyan ayay adag tahay in la dhaqangeliyo xakamaynta dadka, maadaama uu dadkaasina u badan yahay qaada madhargaan, meelaha qaarna saboolnimo xaddaaf ahi ay ka jirto.
aad iyo aad buu mahadsan yahay Cabdixaafid. aynu ku bilowna, dowladda Kenya ayaa soo rogtay amar lagu xidhayo xaafadda Soomaalida Islii muddo 15 maalmood ah, iyadoon xaafadda laga bixi karin lanana geli karin. arrintaasi waxaa si adag uga hadlay xildhibaanka degmada Kamakuji Yuusuf Xasan iyo guddiga ganacsatada ee xaafadaasi. warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa Nairobi nooga soo dirtay wariyahayga Intisaar Saalax Xuseen.
wasiirka wasaaradda caafimaadka dalka Kenya Muthaiga Kagwa ayaa xayiraad guud ku soo rogay xaafadda Soomaalida Islii ee magaalada Nairobi ee qeybo ka mid ah magaalada Mombasa. wasiirka ayaa waxa uu sheegay in labadaasi goobood ay yihiin goobaha kiisaska ugu badan ee cudurka coronavirus laga helay dalka Kenya. xaafadda Islii waxaa ku nool kumanaan Soomaali ah oo ku ganacsada iyo dad deegaan ah. haddaba waxaan qadka telefoonka ku wareystay xildhibaanka degmada Kamakuji, xildhibaan Yuusuf Xasan Cabdi, oo aan wax ka weydiiyey sida uu arko go-aanka ay soo saartay wasaaradda caafimaadka dalka Kenya.
runtii waan ka xumahay arrintaasi, sababtoo ah xaafaddu kama duwana xafadaha kale ee mushkiladaasi ay haysato. Waana xafad aad iyo aad dadaal badan samaysay oo isku dayday inay ka hortagto cudurkaas ganacsatada iyo shicilka meesha deganna ay u hoggaansameen. Marka waxaan filanayaa dowladda inay la tashato xaafadda dadka ku nool oo ay markaasi go'aan wixii la qaban lahaa ay gaaraan go'aan caafimaad ay qaadatay. Waan u hoggaansamaynaa, laakiinse waxaan ka xumahay in ay ciriiri gelinayso ganacsiga iyo nolosha xaafadda iyo dadka faraha badan ee ku nool xaafaddaasoo aad iyo aad u dhibtoon doona.
Sidoo kale guddiga ganacsatada ayaa sheegay inay aada uga xumaadeen warka ka soo yeeray wasiirka caafimaadka dalka Kenya. Xogayaha guud ee guddiga ganacsatada xaafada Soomaalida Islii Cumar Ibrahim Xuseen ayaa waxa uu sheegay in go'aankan ay aada uga xun yihiin, isla markaana dowladda iyadoon horey u soo wargelin ay qaadatay go'aankaasi.
Banduuga maanta baan ka warhelnay, maanta waqti ay tahay briefingkii amase wasiirka caafimaadka isagoo bixinayo le oo isagoo ku dhawaaqay Islii gooni bay u xirnaanaysaa, lamana soo geli kara mana laga bixi karo isagoo dhahay. Aad baan ula yaabnay anaga hadaan nahay ganacsatada Islii Business District Association, sababtoo ah Islii keliya waxaad ogtihiin tirada hadda Islii labadan biri markii cabirkii lagu sameeyey anaha mass testingkii ama dad badan la cabiray 60 qof tira inay isku gaartay. Dadkaasna ma aha dad kulli Islii ka wada yimid, waa dad iska socda oo mise xaafada usoo dukaameystay oo ka yimid meelo badan. ayaa marka waxaa la leeyahay Islii COVID-19 dad badan baa qaba, annaga waxaan leenahay Islii dad badan oo qaba anigaan cadeyn la cadeyn kara ma laha. Waa dad xaafada waxaad ogtihiin waxaa usoo ganacsi taga dad badan oo Kenya Nairobi iyo agaarkeedi iyo meelo badan baa lagu yimaada. Dowladda aad bay waxaan leenahay go'aankaas ugu degdegtay inay maarta xaafadan xirto, inay maarta anagoo la shaqeynayna oo guddiga ganacsatada iyo dadka mas-uuliyiinta anaga lasoo doortay xildhibaan Yuusuf Xasan, mar walbana dowladda wixii ka jira iyo aan isla socosiinayn. Maalintan go'aamada aan dukaamada aan ku xirayna aan kala tashanay asagana uu talada nagula jiray, annagoo tusayna dowladda inaan maarta cudurkan la dagaalankiisa aan wax iskala qabanno. Isaga marka waxaas dhan anagoo soo sameynay in maarta xaafadii waa la xiray keliya aan ka warhelna. Aad bay ugu naxanay mana ku faraxsaneyn.
Xanibaada lagu soo rogay xaafadda Soomaalida Islii ayaa waxay ka dambeysay ka gadaal markii wasaaradda caafimaadka dalka Kenya ay shaacisay in kiisas gaaraya ilaa iyo 40 oo xanuunka COVID-19 ah laga helay xaafadda Soomaalida Islii. Intisaar Saalax Xuseen, VOA Nairobi.
aad ayay u mahadsan tahay Intisaar. Isla go'aankaas Islii lagu xiray oo kale ayaa wasiirka caafimaadka ee dalka Kenya uu ku xayiray suuqa qadiimiga ah ee magaalada Mombasa ee dalkaasi Kenya. Ganacsatada Soomaalida ayaa arrintaasi walaaca ka muujiyey. Khadar Maxamuud Xareed ayaa warbixintan inoo haya.
Magaalada Mombasa, gaar ahaan qaybta qadiimiga ah ee magaalada, ayaa ka mid ah goobaha ay dowladda Kenya ku soo rogtay bandowga lagu mamnuucayo ganacsiga iyo dhaqdhaqaaqa dadka magaalada. Qaybta bandowgan lagu soo rogay ee magaalada Mombasa ayaa ka mid ah goobaha ugu mashquulka badan ee magaalada, isla markaana uu ku yaallo ganacsiga magaalada iyo goobaha ay dadku isugu yimaadaan. Waxaana bandowgan oo socon doona muddo dhan 15 ay dowladda Kenya ogogol leedahay yareynta cudurka coronavirus ee dalka ku sii faafaya. Inkastoo dalxiiskii magaalada Mombasa oo ka mid ahaa ilaha dhaqaale ee ugu waaweyn ee waddanka uu horey u saameeyey cudurka coronavirus, haddana ganacsatada magaalada Mombasa ayaa ka walaacsan saameynta bandowga ay dowladda ku soo rogtay oo ku yeelan karo noloshooda iyo ganacsigoodii. Maxamed Owle Tahliil waxa uu ka mid yahay ganacsatada magaalada Mombasa.
Run ahaantii aad baa waxunahay warka maanta kasoo yeeray dowladda wasiirka caafimaadka si aan horena lagu sheegin oo wax degnina lahayn buu maanta go-aan lama filaanana ku dhawaaqay. Anagoo awalba suuqu uu ganacsigiisu hooseeyey oo magaalooyinkii u dhadhawaa ee Mombasa la xiray oo soo socodka awalba arrinta hore ee mar hore la xiray, haddana in maanta iyadoo naloo sheegin iyadoo naloo degin iyadoo wax qorsho aan la keenin in xaafadeenni si gooniya loo abaaro, waxaan u aragnaa arrin aan xaq ahayn. Waxaan u aragnaa arrin annagu kolay aanan fahmayn danta laga leeyahay. Xanuunku corona waddanka dhan buu ka jiraa. Waxaan malaynayaa kaysaska hadda lagu sheegay xaafadeenan waa ilaa dhowr bari inta lagu sheegay. Magaalo waddanka dhan ilaa 600 kays ayaa ka jira. ma garanayna anaga si wax loo wado businesskeena hadii la xiro, anaga shaqaalayaal baa lacag nagu leh, koronto kiro wax kasaano nolol wax kasaa la iska rabaa, wax qorsho aana lanuma keenin. Guud ahaana waxaan ugu baaqaynaa dowladda arrin go'aankaas in la dib loo fiiriyo.
Magaalada Mombasa, gaar ahaan qaybta ay dowladdu bandowga ku soo rogtay, ayaa saaka lagu arkayay ciidamada dowladda oo gaaf wareegaya, iyadoo sidoo kale la arkayay jidgooyooyin lagu gooyay wadooyinka iyo goobaha dadka laga mamnuucay inay kasoo gudbaan. Maxamed Cabdi Bootaan oo ah wariye madax bannaan oo ka howlgala magaalada Mombasa ayaa iiga waramay xaaladii ugu dambeysay ee magaalada iyo sida uu xaalku yahay.
Tilaabada ay dowladda Kenya ay ku saartay xayiraadda gelidda iyo kabixidda deegaanka Old Town ee magaalada Mombasa oo ah deegaan qadiima, islamarkaana ay hay'adda qaramada midoobay ee UNESCO ay ku dartay meelaha taariikhiga ee dalkan Kenya iyo dunida oo idil, ayaa waxa ay tahay mid si weyn saaka loo dareemayo. Waxaa la arkay ciidamo ka tirsan kuwa booliska oo gaaf wareegaya xaafadda Old Town wadooyinka gala, iyadoona halkaasi ay xireen, waxaana ay ciidamadu ay markaasi ay cilinayaan cid kasta oo isku dayaysa in xaafadaasi ay kasoo baxdo ama cid kasta oo xaafadaasi in ay gasho in isku dayaysa.
Kiisaska guud ee cudurka coronavirus ee dalka Kenya ayaa hadda maraya 582 qof, iyadoo ay dowladdu waddo dadaallo ay ka mid yihiin joojinta dhaqdhaqaaqa dadka iyo ganacsiga iyo sidoo kale baaritaano ay dadka cudurka uga baarayso. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Isla wararka Kenya aynu ku jirnay, wasaaradda caafimaadka ee dalkaasi oo kaashanaysa Bangiga Adduunka ayaa magaalada Wajeer ka furtay shaybaar lagu baarayo dadka looga shakiyo inay qabaan xanuunka COVID-19. Hase yeeshee, hogaamiyaasha gobolkaasi ayaa walaac ka muujiyey in wadooyinka oo xun iyo maleeshiyada Al-Shabaab oo deegaanka ku sugan ay hoos u dhigi karaan ka faa'iidaysiga shaybaarkaasi. Warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa Gaarisa kasoo diray wariyahayga Maxamed Faarax Shireeh.
Wajeer markii ugu horreysay waxaa laga hirgeliyey aaladda baaritaanka cudurka coronavirus lagu sameeyey, shaybaarkaasina waxa uu noqonayaa mid ay wadaagi doonaan kauntiyada Mandera, Garissa iyo Wajeer iyo Marsabit oo sinta isku hayan, waxaana maalgeliyey Bangiga Adduunka. Gobolka kauntiga Mandera Mudane Cali Rooba ayaa soo dhaweeyey shaybaarkaasi cusub ee kauntiga Wajeer laga furay, balse wuxuu walaac ka muujiyey in adeeg bixintaasi ay tahay mid sidoo kale khatar gelin karto shaqaalaha caafimaadka. Xilli ah kooxda Al-Shabaab ay cabsi fara badan gelinaysa ayuu sheegay shaqaalihiisa xilliga ay soo qaadayaan baaritaanada lagu sameynayo dadka cudurkaasi coronavirus qabo.
Waxaa si taxadar looga fikirinaa qaabka aynu u dhoofin lahayn dhacaanka dadka nooga shakisanahay cudurka coronavirus inay qabaan. Arrinta ugu weyn waa laba arrimood. Midda koowaad waxaa weeye in kooxda Al-Shabaab xilligan ay halis ku tahay shaqaalaha iyaga caafimaadka iyo laamaha amniga. Xilligan uu yahay xilli roobaad uu yahay oo xilli ay tahay xilliyada inta badan ay kooxdaasi ay ku badato gobolkayaga. Mudane Cali Rooba ayaa waxa uu sheegay ilaa iyo haatan dadka loo karantiilay in baaritaano lagu sameeyo kaliya ay dowladda dhexe ka doonayaan in diyaarada lagu qaado baaritaanadoodaasi Wajeer ama Mandera lagu geeyo, balse aysan u suurta geli karin ambulansiyadoodu ay noqdaan kuwa ka soo qaada dhacaan magaalada Mandera keeni karana magaalada Wajeer, taas oo uu sheegay in laba sababood oo isugu jira dhanka kooxda Al-Shabaab iyo xilligan oo wadooyinka gobolka dhammaantood ay xiran yihiin. Roobka mihiigaanka ee qaybo badan oo ka tirsan gobolkana ay tahay mid hakad gelisay isku socodka guud ee gobolka.
The second issue is during this time it's rainy season.
Arrinta kale waxa weeye in xilliyada noocan oo kale marka roobabka ay gobolka ka hooraan in wadooyinku ay xirmaan oon la kari karin in wadadii la maro oo wadooyinku gabi ahaanba ay xirmayaan marka. Laakiin wax walbo waxaynu ka fikirinaa qaabka aynu arrinkaasi wax badan uga qaban lahayn oo dadaal oon ugu gelin lahayn dadka bukaanada ah ee lagu tuhmay cudurkaasi inay qabaan.
la socotaan ambulansiyadanada waa la weeraray dhowr jeer, marka khatarna ma doonina inaynu shaqaalaha iyaga gelinno iyagoo markaasi wado dhacaan iyo weliba dadaal ku jiro. Marka waxaan ka fikirayna waxa weeye qaab walbo dowladda dhexe ay u keeni karto adeeg ka degdegsan midka haatan in wajeer la aado. tan ayaa waxay noqonaysaa mid dadka gobolka Raja fara badan gelinayso xilliga la sheegay in sheybaar weyn oo loogu talagalay baaritaanka cudurkaasi coronavirus lagu baarayo magaalada Wajeer la keenay gobolka Waqooyiga Bari ee dalka Kenya. Wadooyin aan lahayn saameyn ayuu ku yeelanaya in si degdeg ah natiijooyinka 14ka bari loo qabanayo dadka la karantiilay natiijooyinkooda la keeno. deegaanada qaar waxaa ku xareysan tiro fara badan oo karantiil lagu sameeyey, qaarkoodna waxay dhaafaan 14 bari. Wajeer ilaa iyo haatan laba qof ayaa cudurkaasi coronavirus lagu sheegay, waxayna ka soo kici tabeelayaalii dadkaasi dalka Soomaaliya. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
maadaama oo lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan, waxaa jira samafalayaal wada barnaamijyo lagu afurinayo dadka danyarta ah ee ku nool gudaha dalka. qurbajoog Soomaali ah oo ku nool dalal kala duwan ayaa in muddo ah waxa ay wadeen mashruuc ay ugu magac dareen walaal afuri, kaasoo lagu taageero dadka danyarta ah ee Sooman. wariyaha V O A da Canada Xuseen Nuur Xaasi ayaa wareystay Yuusuf Abikar Cali oo loo yaqaano Yo Baby oo ka mid ah dadkaasi wada mashruucaasi afrinta. ugu horeyna waxa uu weydiiyey lacagta ilaa iyo hadda ay dareen.
waad mahadsan tahay walaalkay Xuseen iyo dhammaan warbaahinta V O A da. sanadkii 2013 ayay ahayd markii dhalinyaro reer London ah ay suurageliyeen barnaamijkan walaal afuri. runtii barnaamijkan walaal afuri wuxuu socdaa muddo 8 sano ah. sanadkan waa sanadkii 8-aad. dhalinyaradaas ayaana suurageliyey walaalkay qeyr Allah ka siiyo Bashiir Mursal Ciise Bootaan fikrada ay ka timid. fikrada ayaga ayaa noo keenay. haddana waa fikrad adduunka, qofka jooga Australia iyo qofka jooga Copenhagen iyo qofka jooga Toronto, Minnesota, magaalo walbo oo ay degan tahay Soomaalida ayuu ka shaqeeyaa barnaamijkan. runtiina waa barnaamij loogu talagalay bisha Ramadaan in lagu afuriyo maskiinka Sooman ee aan waxba haysan. sanadkan runtii waxaan gurnay lacag ilaa iyo $20,000, waana maalintii 12-aad. Ramadaan ka socda waxaanoo dhiman ilaa iyo 18 cisho. kolley oo arkaynaa inta ay noqoto haddii ilaa iraahdo, maadaama ay jirto marxalad adag oo aan ma aragtay mararka qaar sida sanadadii hore noo suurageliyay inaan lacag gurno.
waa tahay waxaan ognahay in COVID-19 dartiis aan laysku imaan karin. sidee idinkugu suuragashay inaad ururisaan lacag intaasi la-eg?
runtii waa arrin muhiim ah. waxay noogu suuragashay in lacag intaas la-eg aan gurno. waxaan isticmaalnaa online-ka, waxaan isticmaalnaa GoFundingka, maadaama aysan dadka isku tegi karin COVID-19 dartiis. waxaan isticmaalnaa e-transfer, qofka asigoo ku imaanin aadan is arkin ayuu wuxuu ku soo dhigayaa lacagta akoonkaaga ka saaraysaa. hab noocaas ayaan isticmaalnaa.
bal ka waran caqabadahaad la kulanteen sanadkan marka loo eego sanadihii tegey, maadaama uu jiro xanuunkan COVID-19.
runtii waxaa caqabad nagu ah COVID-19 sanadkan. sidii sanadadii hore aan wax u guri jirnay uma gurno. adduunka magaalooyin badanna kama shaqeyn. waxa keliya ugu shaqeyna waxa weeyaan online. sidii aan caagaga wadeen banaanka ula taagnaan jirnay ama dadka aan ugu dhex jiri jirnay, waagi hore waxaa arkaysaa 30 qofood oo meel taagan. caagaga marka ula tagto wax alla waxay ahaayeen waa ka soo heli jirtay. aroosyadan tegi jirnay, masaajida banaankooda istaagi jirnay. hab yaabo badan ayaan waxaan ku ma aragtay aan ku guri jirnay. marka taas darteed hadda waxaan sameynay jikooyinkeena waxay bixiyaan raashin ayriin ah. sanadadii hore waxay sameyn jireen waan karin jirnay, jikooyinkeena way furnaayeen, raashinka dadkaas meesha lagu karin jiray meeshaas ayay ku imaan jireen, meesha lagu wada afuri jiray. hadda cudurkan jiro dartiis dandiriyaasheena jooga Soomaaliya qafba isma arki karaan. raashinka waxaan ku bixinaa oo keliya ma aragtay inaan ceyrin u siino. aan joojinay kartintii iyo sidii aan u karin jirnay maadaama khatartiisa uu leeyahay haddii dadka isku yimaadaan.
ugu dambeyntii Yuusuf, waxaad ii sheegtay inaad dirteen lacag intaasi la-eg. sidee ku hubisaan in lacagtaasi ay gaartay ee dadkii loogu talagalay?
Waxaan u joogadan jirayaal ka tirsan walaal afuri oo Soomaaliya meel walba noo jooga oo si taxadir ah u qaybiya shilimaadka aan kasoo aruurino walaalaheen jooga qurbaha. Runtii muhiimadda walaal afuri waxa weeyaan in ummadda Soomaaliyeed ay leeyihiin dad Soomaali ah oo u danqada adduunka meel walba jooga ay soo aruuriyaan shilimaad, shilimaadkaasna ay si toos ah u geeyaan Next Day Soomaaliya si ay u afuraan walaalahooda Sooman ee aan waxba haysan. Dadkaas aaminka ah ayaana noo jooga gudaha Soomaaliya, gobol walbo, magaalo walbo.
Dhinaca kalena, Bankiga Adduunka ayaa saadaaliyey inay u dhowdahay in 120% ay hoos u dhacayso lacagaha la isugu diro xawaaladaha sanadkan 2020 sababo la xidhiira xanuunka COVID-19 ee adduunka ka dilaacay dartii. Haddaba xawaaladaha onlineka lagu diro lacagta arrintani saameyn ma ku yeelanaysaa? Sideese ayaa dadka waayeelka ee tagi jiray xarumaha xawaaladaha ay uga faa'iidaysan karayaan nidaamyadan onlineka ee lacagaha la isugu diri karo? Wariyaha Cabdixaafid Cawl Ismaaciil ayaa su'aashaasi kuwa kaleba weydiiyey Maxamed Cabdisamed Cumar oo agaasimaha xawaaladda onlineka ee Tokremit oo ku sugan magaalada London ee dalka Britain.
Saad la socotaba Cabdixaafid, xanuunkan COVID-19 saameyn aad u ballaaran ku yeeshay dhaqaalihii adduunka iyo ganacsigiiba, siiba dhanka ajnabiga oo iyagu runtii lacag aad u badan oo billions and billions of dollars aa diri jiray sanadkii imka hadday tusaale ahaan soo qaadano soo dhaafay 2019 dad dhan 200 million oo ajnabiya oo daafaa caalamka ka shaqeysta ayaa waxay direen lacag 715 billion oo dollarka Mareykanka ah. Lacagaha la xawili jiray waxay lafdhabar runtii u ahaayeen dhaqaalaha waddankoodii iyo bulshooyinkii rayidka ah ee yimaadeen, maadaama marka walaalaha Cabdixaafid cudurkan caalamiga ahi uu saameyn ku yeeshay shaqooyinkii iyo mushaharadii ay dadku qaadan jireen. Waxaa isdhimi kara qadarka iyo lacagta ay dirayaan baa la soran karaa. Xagga kale markaan ka eegno shaqaalahan ajnabiga ama muhaajiriinta ahi, khatarta way uga dhow yihiin baa layidhi, iyo halista cudurradan imika faafaya sababto ah walaal waxay ka shaqeeyaan kooxaha shaqada ama xirfada aan job security-gooda aad u wanaagsanayn. Waxay u badan yihiin shaqooyinkaasi shaqo ay self employed ku yihiin ama iska u shaqeystayaal ay ka yihiin ama xirfad maalayaal.
Waa tahay Maxamed, marka haddii aynu eegno xawaaladihii Soomaalida ee ay dadku wax ka diran jireen, saameyn intee leeg ayay ku yeelanaysaa marka arrinkani?
Xawaaladihii Soomaalida ahaa runtii saameyn aad u weyn ku yeelanaysaa, khaasatan kuwii traditionalka ahaa ee ama ku yaalay goobaha ganacsiga sida Soomaalidu ay leeyihiin ama degmada, sababtoo ah goobahaasoo dhan waxaynu ognahay in badankooda albaabada loo xiray, kuwa furan ee weli wadamada qaarkood aan la xirinna waxaa dhacday in la xadiday ama limit loo sameeyey lacagta intay diri karaan, taasoo dadkii ay option kale ayn maanta haysanin inay isticmaalaan aaladahan casriga ee onlineka ah mooyaane.
Dadkeeda waa taqaanaayo sidaad sheegtay, xawaalad bay la qabsadeen inay xafiis tagaan ama xarun meel ku taala. Sidee baa sida hawl ula qabsan karaan adeegan onlineka?
Adeegan onlineka raadsi waa mid iska fudud. Kolley aaladahan internet loo isticmaalo kamid yihiin social media, Facebook, WhatsApp-ka, kuwaasoo makalub lamid yahay dadkii adduunkii saad ogtahay Cabdixaafid, imika wuxuu noqday waa connected oo dadku smartphones bay isticmaalaan meel walba waddanka iyo halkanba. Easy bay u helayaan inay isticmaalaan telefoonadan iPhone-ka iyo Samsung-ga. Way la qabsadeen oo way qabatimeen. Adduunka sidii hore maaho, dadkii way marba marka dambeysa way la socdaan, la talaabo qaadayaan, wala jaan qaadayaan marba wixii soo baxa caalamka. Marka dadkan target garaynanaya ee macaamiishayduna waa dadkan Yurub ku nool. Dadka Yurub ku nool way la haystaan inay isticmaalaan aaladaha iPhone kala. Marka aaladdan kama duwana runtii meelahan marka shaqooyinka buuxsanayaan, foomka buuxsanayaan oo kale. Marka warun tibal aad u fudbaran karaa. Wixii intaa raacsan ee qofkii culays kala kulmana, waxaan u sameynay team customer service oo qofkii luqadiisa kula hadlaya. Haddii ama ruux weyn ama qof runtii adkaato dee xal baan u leenahay customer service arrintan ku sheegay 4 saacadood oo luqadooda Soomaaliga kula hadlaya oo step by step la joogay oo la shaqeynaya baan u sameynay oo tiim u diyaara.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Cabdisamed Cumar oo agaasimaha xawaalad lagu magacaabo Tokremit oo isagoo ku sugan magaalada London khadka telefoonka ugu rameeyay wariyahayga Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
Limikana dhegeystayaal, nala dhegeysta qasiidadan ku saabsan Ramadaanta.
المصطفى نبيكم تفدون بالغفران صلوا عليه يا عشاق المصطفى نبيكم تفدون بالغفران وكرروا بذكره وسلموا فالذكره يسال للأدران صلى عليه واحدا صلى عليه الله بالإحسان
صلى عليك الله يا خير الورى ألفي ألوف ثم مع الفاني ألفي ألوف ثم مع الفاني
انت سينا واحد دقي ستيل كسوه قبق بيننا إذا عضي ذي السبح نميدا لسوع تينيين عبد الحافظ عاول اسماعيل يعني قام محمد عبدي يدنا عفر سمود النو جوغي بشير أبي كر انت ينو داعات تنو كلامر كالكو كل مدوننا سيداسيو رمضان ونكسن
وعدما في البر من خلق وما في البحر والدار وفي الجنان عصرها المجيد كاس الغم والطائل الهجران سميتها بحرية الأذان طمنتها بالسر والإعلان